Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Age of Opportunity Lessons from the New Science of Adolescence ialah buku bukan fiksyen psikologi perkembangan oleh Lauren Steinberg, seorang penyelidik terkenal dalam bidang remaja. Buku ini menilai semula tanggapan popular bahawa usia remaja semata-mata fasa bermasalah, memberontak dan penuh bahaya. Berdasarkan penyelidikan tentang perkembangan otak dan tingkah laku, Steinberg menghujahkan bahawa tempoh ini juga merupakan masa yang sangat terbuka kepada pembelajaran, pembentukan tabiat dan perubahan positif. Tumpuan utamanya ialah hubungan antara kecenderungan mengambil risiko, kepekaan terhadap ganjaran, kawalan diri, serta peranan keluarga, sekolah dan dasar awam. Steinberg tidak menafikan risiko sebenar seperti kemalangan, penyalahgunaan bahan atau keputusan terburu-buru. Sebaliknya, beliau menerangkan mengapa risiko itu meningkat pada usia tertentu dan mengapa respons orang dewasa perlu lebih tepat daripada sekadar menghukum atau menakut-nakutkan remaja. Buku ini ditulis untuk ibu bapa, guru, pekerja belia, kaunselor, pembuat dasar dan sesiapa yang mahu memahami remaja secara lebih berasaskan bukti. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, remaja sebagai tempoh peluang, bukan semata-mata krisis. Gagasan teras Steinberg ialah perubahan cara kita melihat remaja. Dalam banyak perbualan harian, remaja sering dilabel sebagai malas, emosional, degil atau tidak boleh diharap.
Label sebegini boleh menyebabkan orang dewasa hanya menunggu masalah berlaku, kemudian bertindak dengan hukuman.
Age of Opportunity mengkabar pandangan ini dengan menegaskan bahawa remaja ialah tempoh perkembangan yang mempunyai kapasiti besar untuk berubah. Otak, corak pemikiran, hubungan sosial dan kebiasaan harian masih sedang dibentuk. Justeru, pengalaman yang diterima dalam tahun-tahun ini boleh meninggalkan kesan yang panjang, sama ada baik atau buruk. Ujah ini penting kerana ia mengalihkan soalan daripada bagaimana hendak mengawal remaja kepada apakah keadaan yang membantu mereka berkembang. Dalam konteks keluarga dan sekolah di Malaysia, peralihan ini bermaksud disiplin tidak patut hanya tertumpu pada kepatuhan segera atau pencapaian peperiksaan. Remaja juga perlukan ruang untuk membuat pilihan yang sesuai dengan umur, menerima maklum balas, membaiki kesilapan dan membina rasa tanggungjawab. Steinberg melihat perkembangan positif sebagai hasil gabungan sokongan, struktur dan peluang berlatih. Optimisme buku ini bukan bermaksud semua masalah akan selesai dengan mudah. Maksudnya, usia remaja ialah masa yang terlalu penting untuk dibiarkan ditentukan oleh stereotip kebimbangan moral atau pendekatan yang hanya reaktif. Kedua, mengapa sistem ganjaran boleh mendahului kawalan diri? Steinberg menerangkan pengambilan risiko remaja melalui perkembangan otak yang tidak berlaku pada kadar yang sama. Semasa remaja, rangsangan seperti ganjaran segera, penerimaan rakan sebaya, keseronokan dan status sosial boleh menjadi sangat kuat. Pada masa yang sama, keupayaan yang berkait dengan perancangan, menahan dorongan, menimbang akibat jangka panjang dan mengawal emosi masih terus matang. Ketidakseimbangan sementara ini membantu menjelaskan mengapa seseorang remaja boleh mengetahui bahawa sesuatu tindakan itu berisiko, tetapi tetap melakukannya dalam keadaan tertentu. Penjelasan ini tidak menyamakan remaja dengan individu yang tidak rasional. Mereka sering mampu memahami peraturan dan bahaya apabila suasana tenang. Cabaran lebih ketara apabila keputusan dibuat dengan cepat, ketika emosi memuncak atau di hadapan rakan. Oleh itu, nasihat umum seperti fikir dulu mungkin tidak mencukupi jika persekitaran masih memberi ganjaran sosial kepada tindakan berbahaya. Buku ini menggesa orang dewasa mengurangkan situasi yang memudahkan risiko tinggi sambil menyediakan saluran yang lebih selamat untuk mencari cabaran, kebebasan dan pengiktirafan. Misalnya, aktiviti sukan, kepimpinan, projek komuniti, seni atau latihan kemahiran boleh memenuhi sebahagian dorongan tersebut tanpa akibat yang sama berat. Fokusnya ialah mereka bentuk keadaan yang lebih baik, bukan menyalahkan watak remaja semata-mata. Ketiga, fungsi eksekutif boleh dibina melalui latihan dan persekitaran. Satu lagi konsep penting dalam buku ini ialah fungsi eksekutif, iaitu set keupayaan mental yang membantu seseorang mengawal tingkah laku dan mencapai matlamat. Ini termasuk mengurus perhatian, merancang langkah, menangguhkan kepuasan, mempertimbangkan pilihan, mengawal reaksi emosi dan menukar strategi apabila keadaan berubah. Steinberg menekankan bahawa kemahiran ini bukan sifat tetap yang seseorang sama ada atau tiada. Oleh sebab perkembangan remaja masih berlangsung, kawalan diri dan pemikiran strategik boleh diperkukuh melalui pengalaman, rutin dan jangkaan yang konsisten. Implikasinya besar untuk cara orang dewasa mendidik. Jika remaja sentiasa dikawal secara terperinci, mereka mungkin mematuhi arahan tetapi kurang peluang melatih pertimbangan sendiri. Sebaliknya, kebebasan tanpa sempadan juga boleh mendedahkan mereka kepada keputusan yang belum mampu diuruskan. Pendekatan yang lebih munasabah ialah memberi tanggungjawab secara berperingkat dengan peraturan yang jelas dan akibat yang berkaitan dengan tindakan. Contohnya, pelajar boleh dilibatkan dalam merancang jadual belajar, mengurus tugasan kumpulan atau menetapkan sasaran yang boleh dinilai semula. Di rumah, perbincangan tentang penggunaan telefon, masa balik dan komitmen keluarga boleh menjadi latihan membuat keputusan, bukan hanya medan arahan. Steinberg menghubungkan kematangan dengan latihan berulang dalam keadaan yang disokong, bukannya sekadar menunggu umur meningkat. Keempat, rakan sebaya mengubah cara risiko dinilai dan dibuat, Age of Opportunity memberi perhatian kepada pengaruh rakan sebaya, khususnya dalam keputusan yang melibatkan ganjaran dan risiko. Kehadiran atau pandangan kawan boleh menjadikan tindakan tertentu terasa lebih menarik, walaupun remaja itu sebenarnya memahami akibatnya. Ini membantu menerangkan mengapa sesetengah tingkah laku berisiko berlaku dalam kumpulan dan bukannya ketika seseorang bersendirian. Bagi Steinberg, fakta ini bukan alasan untuk menghapuskan persahabatan remaja. Hubungan rakan sebaya ialah bahagian normal dan penting dalam perkembangan sosial. Isunya ialah bagaimana pengaruh itu berfungsi dalam konteks tertentu. Dari sudut praktikal, pendekatan yang hanya berkata, jangan ikut kawan terlalu ringkas. Remaja perlu membina kemahiran menolak tekanan, mengenal pasti situasi yang boleh mendorong tindakan terburu-buru dan memilih kelompok yang menyokong matlamat mereka. Ibu bapa, serta guru pula, boleh membantu dengan mengetahui dunia sosial remaja tanpa menjadikan setiap persahabatan sebagai ancaman. Aktiviti sekolah, kelab, sukan, sukarelawan dan projek kumpulan yang dipandu dengan baik boleh memanfaatkan keinginan remaja untuk diterima rakan. Dalam suasana begini, status sosial boleh dikaitkan dengan kerjasama, kemahiran dan sumbangan, bukan keberanian melakukan perkara berbahaya. Buku ini menunjukkan bahawa pencegahan yang berkesan bukan hanya menyampaikan maklumat tentang risiko, tetapi juga memahami ganjaran sosial yang membuat risiko itu kelihatan berbaloi pada saat keputusan dibuat. Akhir sekali, pendidikan, keibubapaan dan dasar awam perlu mengikut sains perkembangan, Steinberg memperluas perbincangan melampaui rumah dan bilik darjah. Halika, jika remaja benar-benar berada dalam tempoh yang peka terhadap pengalaman, institusi yang mengelilingi mereka perlu mengambil fakta itu dengan serius. Sekolah bukan sekadar tempat memindahkan fakta akademik. Ia juga boleh mengembangkan disiplin, perancangan, rasa kebersamaan dan keupayaan bekerjasama. Begitu juga, sistem keadilan, kesihatan dan program belia perlu membezakan antara tingkah laku remaja yang masih berkembang dengan pola orang dewasa yang sudah lebih mantap. Buku ini secara tidak langsung mengkritik pendekatan yang terlalu bergantung pada hukuman keras, malu atau ketakutan. Strategi sedemikian mungkin menghasilkan kepatuhan sementara, tetapi tidak semestinya membina pertimbangan dan kawalan diri yang diperlukan selepas pengawasan hilang. Steinberg lebih menekankan struktur yang stabil, hubungan dewasa yang menyokong, peluang mencabar diri secara selamat dan intervensi yang sesuai dengan usia. Dalam konteks Malaysia, prinsip ini boleh diterjemahkan melalui kaunseling sekolah yang tidak sekadar menghukum, aktiviti kokurikulum yang bermakna sokongan kepada keluarga, serta peraturan yang jelas terhadap bahaya sebenar. Ini bukan cadangan bahawa remaja patut dilepaskan daripada tanggungjawab. Sebaliknya, tanggungjawab perlu diajar dengan cara yang mengambil kira tahap kematangan mereka. Kekuatan hujah Steinberg terletak pada tuntutannya supaya sistem sosial membina keupayaan remaja, bukan hanya bertindak apabila mereka gagal. Kesimpulannya, Age of Opportunity paling sesuai dibaca oleh ibu bapa, guru, kaunselor, pekerja belia, pegawai kesihatan dan pembuat dasar yang berurusan dengan remaja. Ia juga berguna untuk pelajar pendidikan, psikologi dan kerja sosial kerana buku ini menyediakan rangka asas untuk memahami tingkah laku remaja tanpa bergantung pada mitos biasa. Pembaca tidak akan memperoleh formula segera untuk menjadikan setiap remaja tenang atau patuh. Sebaliknya, manfaat utamanya ialah cara berfikir yang lebih tepat. Buku ini membantu pembaca membezakan antara kebolehan memahami risiko dengan kebolehan mengawal diri ketika tertekan, dan antara pengawasan yang perlu dengan peluang yang membina kematangan. Yang membezakan karya Steinberg daripada banyak buku keibubapaan atau panduan disiplin ialah gabungan sains perkembangan dengan kesan praktikalnya. Beliau tidak menggambarkan remaja sebagai masalah yang perlu dibaiki dan tidak juga meromantikkannya sebagai fasa yang bebas daripada bahaya. Pendekatannya lebih seimbang, iaitu mengakui bahawa perubahan neurologi dan sosial boleh meningkatkan risiko sambil menekankan bahawa perubahan yang sama membuka ruang besar untuk pembelajaran. Berbanding buku yang memberi fokus sempit pada konflik keluarga atau teknik komunikasi sahaja, Age of Opportunity menghubungkan keluarga, rakan sebaya, sekolah dan institusi awam. Hasilnya, pembaca mendapat asas yang kukuh untuk memilih respons yang lebih adil, lebih realistik dan lebih sesuai dengan perkembangan remaja. Jika anda ingin menyokong Lauren Steinberg, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.